myself. And if you think that I'm...
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Novemba 23 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Radio Racom Bunagana na Radio Malaika Lubumbashi. Vile vile tunapatikana kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, tume ya kitaifa ya huduma kwa polisi nchini Kenya kwa ushirikiano na wizara ya afya yaendelea na zoezi la kuwahudumia maafisa wa polisi wanaougua pamoja na wale waliojeruhiwa wakati wakiwa kazini. Maafisa wanaoendesha shughuli hiyo wanasema imefikia wapi?
Tuko na bodi ya madaktari 7 ambao wako kutoka ujuzi tofauti tofauti. Kwa jumla tumewahudumia maafisa wa polisi 1,300, karibu 1,400 hapo. Hao wamepitia mikononi ya hii medical assessment.
Na kwenye taarifa nyingine, Marekani yaweka vikwazo kwa viongozi wa kundi la kigaidi linalohusishwa na ISIS nchini Afghanistan la IS Khorasan, wakati likisemekana kukita mizizi kwenye majimbo mengi ya nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Ed Ligongo.
Uganda inasema kwamba washukiwa 7 wameuawa na wengine 106 wanashikiliwa wakati wa operesheni iliyofanywa na vikosi vya usalama wakihusishwa na washukiwa 3 wa mabomu ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Kampala wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari ya Reuters ya Jumatatu, kundi la Islamic State ambalo lina ushirikiano na kundi la uasi la Uganda la Allied Democratic Forces ADF limedai kuhusika na shambulizi za Novemba 16 ambalo limeua watu 7 ikijumuisha watu 3 waliojitoa muhanga na kujeruhi dazeni zaidi. Afisa mmoja wa polisi alikuwa miongoni mwa wengine 4 waliofariki dunia, wakati kati ya watu 37 waliojeruhiwa 27 walikuwa ni maafisa wa polisi. Polisi haikutoa taarifa za kina za namna washukiwa hao 7 walivyouawa. Kuzuiwa kwa interneti na simu za mkononi nchini Burkina Faso kulikoanza Jumamosi kumeendelea mpaka Jumatatu na kusababisha kukosekana kwa huduma za mawasiliano, hali ya sintofahamu na watu kuchanganyikiwa. Watu nchini humo wameripoti mtandao wa 3G ambao unategemewa kote katika taifa hilo la Afrika Magharibi kwa sasa haufanyi kazi. Hata hivyo, mifumo ya simu za majumbani na mfumo wote wa interneti majumbani hiyo haijaathiriwa, kwa mujibu wa mwanadiplomasia anayeishi katika mji mkuu wa Ouagadougou alipoongea na VOA. Ameongeza kusema kwamba hakuna kitu kilichoelezwa kama sababu ya kukosekana kwa mtandao wa 3G. Hata hivyo, inaelezwa kuwa kukosekana kwa huduma hiyo kulianza siku ambayo waandamanaji walizuia msafara wa jeshi la Ufaransa waliokuwa wakijaribu kupita kuelekea katika mji wa Kaya. Marekani inachukulia hatua kundi linalohusishwa na Islamic State nchini Afghanistan, wakati ikiweka vikwazo kwa baadhi ya viongozi wakuu wa kundi hilo pamoja na mfadhili anayedaiwa kushirikiana nalo kwa kuwalipa wapiganaji wa kigeni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatatu imeorodhesha viongozi wa kundi hilo kwa jina Islamic State Khorasan, Sanaullah Ghaffari, Sultan Aziz Azam na Maulawi Rajab kama magaidi wa kimataifa. Hatua hiyo sasa itawezesha Washington kuweka vikwazo kwa viongozi hao pamoja na washirika wao dhidi ya kuzipata fedha wala mali zilizopo kwenye mifumo ya kifedha ya Marekani. Sanaullah Ghaffari, ambaye pia anajulikana kama Sanaullah au Shabab al-Muhajir, ameongoza ISIS Khorasan tangu Mei mwaka wa 2020 baada ya viongozi wa serikali kuwakamata viongozi wa awali. taarifa za kijasusi zilizopelekwa kwenye kitengo cha kukabiliana na ugaidi cha Umoja wa Mataifa mapema mwaka huu zimeonyesha kwamba Ghafari amekuwa kiongoza operesheni za nje ya mji wa Kabul ambako kundi hilo limekita mizizi na kuunda vikundi vingine vidogo. Wizara ya Fedha ya Marekani pia Jumatatu imeweka vikwazo kwa Ismatullah Kolazoi akimweleza kama mfadhili mkuu wa kundi hilo linalojulikana pia kama ISIS-K. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba Kolazoi amekuwa akifanya operesheni kwa niaba ya viongozi wengine wa ngazi ya juu wa ISIS akisemekana kuongoza wapiganaji wa kigeni kwa nia ya kuongeza taharuki nchini Afghanistan pamoja na maeneo jirani. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wiki iliyopita ameonya kwamba kundi la ISIS Khorasan linaonekana kukita mizizi kwenye karibu majimbo yote ya Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok Jumatatu amesema kwamba kuendeleza mafanikio ya kiuchumi katika hali ya kawaida baada ya kipindi cha miaka miwili kupita ni jambo lililomfanya rejea madarakani chini ya makubaliano na jeshi, ikiwa ni takriban mwezi mmoja toka alipopinduliwa na jeshi. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters katika makazi yake mjini Khartoum ambapo alikuwa amewekwa kizuizini toka Oktoba 25 jeshi lilipochukua madaraka, Hamdok amesema kwamba anaamini katika serikali yake ya sasa na atateua watu ambao watakuza kiwango cha maisha ya watu. Vyama vikuu vya kisiasa na vuguvugu lenye nguvu la Sudan lililokuwa likiandamana kwa pamoja wameupinga uamuzi wa Hamdok kutia saini makubaliano na jeshi Jumapili, huku baadhi wakiita ni usaliti ama wakisema imetoa kinga kwa mapinduzi yaliyofanywa na jeshi. Na maafisa wa mataifa ya magharibi na wachambuzi wamegawanyika kuhusu hatua ya Russia kupeleka wanajeshi wake katika mpaka na Ukraine. Russia imepeleka wanajeshi 100,000 mapema mwaka huu wakidai kuwa hatua hiyo ilikuwa ni ya muda mfupi na kwa ajili ya mafunzo. Lakini wanajeshi hao wengi wao wamebakia na vikosi maalum vimeongezwa katika siku ya karibuni, hasa vikifanya kazi muda wa usiku kwa mujibu wa maafisa wa mataifa ya magharibi na Ukraine. Hali hiyo imesababisha wasiwasi wa Kiev na miji mikuu ya mataifa ya magharibi. Jenerali Kirill Budanov, mkuu wa idara ya ujasusi katika jeshi la Ukraine, aliongeza wasiwasi uliopo wakati alipoliambia gazeti la Kimarekani la American Times Jumapili kwamba anashuku Kremlin inajiandaa kufanya shambulizi kubwa mwakani, hasa ikitarajiwa mwishoni mwa Januari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tume ya kitaifa ya huduma za polisi nchini Kenya kwa ushirikiano na wizara ya afya inaendelea na mazoezi ya kuwahudumia maafisa wa polisi wanaougua pamoja na wale waliojeruhiwa wakati wakiwa kazini. Basi mwenyekiti wa tume hiyo Eliud Kinuthia amesema kwamba tume hiyo inalenga kuwahudumia takriban maafisa 2000 kote nchini na kutathmini viwango vyao vya afya pamoja na kuwezesha kupokea matibabu hasa ya kiakili. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, visa vya maafisa wa polisi kuwaua wenzao, kujiua na kuua na familia vimekuwa vikiongezeka kwa kiasi kikubwa nchini humo. Hebu tujifahamishe zaidi.
Tume hiyo inalenga kuifikia idadi kubwa ya maafisa wa polisi nchini Kenya walio na matatizo ya kiafya, wengi ambao wamekuwa kitekeleza majukumu yao wakiwa wagonjwa au wale waliopata majeraha wakiwa wanatekeleza majukumu hayo. Kwa muda sasa pamekuwapo na ombi la kutaka mageuzi kufanywa katika taasisi ya polisi, kubuniwa vitengo mbalimbali pamoja na vya kuwapa ushauri na saha, kuimarisha mazingira ya kazi pamoja na kusikiliza vilio vyao vinavyohusu mishahara na kuheshimika kwa haki zao za kimsingi pamoja na mahitaji yanayoendana na afya yao ya kiakili. Katika siku za nyuma pameripotiwa idadi ya juu ya maafisa wanaohusika katika visa vya kuwaua wenzao kwa silaha, kujiua kwa kujinyonga na kuua familia zao na kutajwa kama tatizo kubwa linalohitaji utatuzi wa haraka. Wengine hata wamekuwa kirekodi video na kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii wakielezea matatizo wanayoyapitia wakitekeleza majukumu yao. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya huduma za polisi nchini Kenya Eliud Kinuthia anasema kuwa kwa sasa tume hiyo imewafikia maafisa wa polisi kutoka maeneo yote ya Kenya na lengo ni kufikia idadi nyingi ili kunufaika na mkakati huo.
tuko na bodi ya madaktari saba ambao wako kutoka ujuzi tofauti tofauti. Kwa jumla tumewahudumia maafisa wa polisi 1,300 karibu 1,400 hapo. Hao wamepitia mikononi ya hii medical assessment.
Aidha, Bwana Kinuthi ameeleza vyombo vya habari vya Kenya kwa maafisa wanaolengwa wana viwango tofauti tofauti vya majeraha waliopata, na lengo la tume hiyo ni kuhakikisha wanapata usaidizi utakaowawezesha kutekeleza majukumu yao bila kulemazwa na vikwazo vyovyote.
Karibu 200 ni visa ambazo zimetokana na ule mtaalamu wa psychiatry kwa mawazo ametuambia ni visa za depression, na ni visa ama ni hali afya ambayo inahusu stress management. Hii tunazingatia sana kwa sababu wakati mwingi tunasikiaga ofisa amefanya kitu ama amesukumwa mpaka mwisho wa mawazo, na hii inatuwekea huzuni sana.
Kwa muda mrefu tume hiyo imekariri kwa ustawi wa kiakili na kimwili wa maafisa wa polisi haujakuwa ukizingatiwa, lakini kutokana na mpango huu maafisa wa polisi watapokea msaada wa haraka. Kando na msaada wa kimatibabu, maafisa wa polisi watahakikishiwa bima kuwafidia maafisa waliojeruhiwa wakitekeleza majukumu yao, na vile vile kuhakikisha maafisa waliostaafu kupokea pensheni ifaayo. Daktari Edith Kuoba, daktari wa magonjwa ya kiakili kutoka chuo kikuu cha Moi, ameeleza kwa swala la ugonjwa wa kiakili miongoni mwa maafisa hao linahitaji suluhu ya haraka, maana hali ya kisaikolojia na mafadhaiko mengine yanaweza kwa kiasi kikubwa kulemaza uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao.
Kwa watu wengi hawaelewi ugonjwa wa akili, na jambo la kwanza tungependa kusema ni kuwa tuelewe kuwa magonjwa ya akili yapo na ni mengi. Najua watu wengi wanafikiria ugonjwa wa akili ni yule mtu ambaye anatoa nguo anajiongelesha, lakini ukweli ni kuwa kuna watu wengi wameathirika. Ukiangalia utafiti ambao umefanyika hata duniani ni kuwa kati ya watu wanne mmoja ameathirika, na kwa sababu polisi pia ni binadamu tumeweza kuona kuwa wameathirika.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, na vile vile Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Na polisi wa jimbo la magharibi la Marekani Wisconsin wamesema mshukiwa ambaye aliendesha gari katika msafara wa sherehe za Christmas na kuua watu watano na kujeruhi wengine 48 alipata matatizo ya kawaida dakika kadhaa kabla ya tukio hilo. Mkuu wa polisi wa Waukesha Don Thompson amesema wakati wa mkutano na wanahabari Jumatatu kwamba hakuna ushahidi wa ajali hiyo katika mji mdogo uliopo magharibi mwa mji wa Milwaukee kwamba inahusiana na ugaidi. Amesema kwamba polisi walipata taarifa kwamba mshukiwa alipatwa na matatizo ya kawaida dakika kadhaa kabla ya tukio hilo, lakini polisi hawakuwa na muda wa kushughulikia taarifa waliofikishiwa Jumapili jioni, wakati muda mfupi kabla ya mshukiwa huyo kuendesha gari lake kwa kasi na kugonga watu waliokuwa katika hafla. Mshukiwa huyo ametajwa kuwa ni Darrell Brooks mwenye umri wa miaka 39. Na maafisa wa White House wanasema zaidi ya 90% ya wafanyakazi wa serikali kuu ya Marekani walao wamepata dozi moja ya chanjo ya COVID-19 mpaka jana Jumatatu, siku ya mwisho iliyowekwa na rais wa Marekani Joe Biden. Mwezi Septemba rais Biden alitangaza kwamba wafanyakazi wote wa serikali kuu lazima wawe wamechanjwa dhidi ya COVID-19 ifikapo Novemba 22, huku kituo cha kutolea chanjo ikiwa inaelezwa kwamba watu wameelezwa maarufu hasa wafanyakazi waeleze sababu ya kimatibabu ama ya kidini ambayo itathibitishwa kwamba kwa nini hawataki kuchanjwa. Wafanyakazi walioshindwa kutimiza masharti hayo mpaka jana Jumatatu wanaweza wakajikuta wakipoteza ajira zao kama watakuwa hawajachanjwa bila ya kuwa na ruhusa maalum ya kutochanjwa kwao. Naibu msemaji wa White House Kevin Munoz amesema kwamba wafanyakazi hao 95% wamechanjwa mpaka hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wabunge wanawake wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wameweka mikakati ya pamoja na wanawake wanaosimamia asasi za kiraia katika nchi wanachama kwa lengo la kusaidia vijana wa kike kutumia fursa zilizopo, kujiajiri na pia kuchangamkia nafasi za uongozi. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Kiongozi wa wabunge wanawake katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Fatuma Ndaigiza, amesema kupitia mtandao huo pia wanalenga kuwasaidia vijana wanawake katika sekta za siasa na uongozi, ambazo bado idadi ya wanawake ni ndogo ikilinganishwa na ya wanaume.
Tunajadiliana ni vipi tujaribu kutafuta mikakati mbalimbali kama wakina mama wa Afrika Mashariki, wa Afrika, ili mwanamke aweze kupata nafasi yake kwa jamii, lakini pia kwa nyanja mbalimbali zinazochukua maamuzi, na tuondoe vikwazo, hasa tusijione kama sisi wenye huko kwa siasa, tufikirie wale wenye bado hawajapata, naweza nikasema bahati kama ya sisi, wale wanaitokea kwa familia za huko vijijini.
Aidha, Ndaigiza amefafanua kuwa licha ya nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweka sera ya kuhakikisha wanawake wanapata fursa za uongozi sawa na wanaume, utekelezaji wake bado ni changamoto, na kwamba ni nchi za Tanzania na Rwanda ambazo zimeonyesha mfano wa kutekeleza kwa vitendo sera hiyo ya usawa wa kijinsia.
Na ndio maana tunatafutisha namna gani pawe baraza linaloweza kuleta pamoja wanawake wenye wako kwa siasa na wale hasa vijana, ikiwa wanyomaliza shule na wengine, kuna wenye wanamaliza hata shule wapate kazi, ili tuweze kuwapa uamsho, tuambie wanawake wanaweza.
Kwa upande wao, baadhi ya wanawake kutoka taasisi hizo za kiraia, akiwemo Jovita Mlai kutoka mtandao wa jinsia Tanzania, amesema pamoja na hatua hiyo kuna haja ya kuangalia upya namna ya kukabiliana na vikwazo vinavyomfanya mtoto wa kike kushindwa kuingia kwenye siasa, ambavyo asilimia kubwa vinaanzia kwenye ngazi ya familia na pia malezi.
Mtoto wa kike, kwa nini ashindwe kuingia kwenye siasa? Kwanza, masuala ya malezi ni kuvuta wanaume, na hichi ndicho tunachokisema sasa hivi. Ni lazima wanaume wawe ni washirika wetu wakubwa sana katika kumjenga mwanamke kuingia kwenye siasa.
Alipokuwa anazungumza na wanawake hao ambao pia wamefanya ziara ya kutembelea idara mbalimbali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, naibu katibu mkuu anayeshughulikia miundombinu Steven Mlote amewataka wanawake kuongeza ushirikiano na mitandao mingine mikubwa ya wanawake duniani.
Ningependa wanawake, kwa sababu ni wengi, basi wachukue nafasi za uongozi, hata katika nafasi za kazi.
Katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, licha ya Rwanda kuwa ya kwanza kufikia lengo la kutekeleza sera ya usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi, Tanzania inaongoza kwa kuwa na kiongozi 3-2. Tanzania inaongoza kwa kuwa na viongozi wa ngazi za juu, akiwemo Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na pia waziri wa ulinzi ambaye pia ni mwanamke. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wa Nigeria wakiwemo wabunge wameelezea kukasirishwa na shambulizi nchini humo ambalo limeua watu 11, akiwemo kiongozi wa kijadi wa mji wa Manga ambaye aliuawa na watu wanaodaiwa kutoka eneo linalotaka kujitenga la Cameroon la Ambazonia. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Seneta wa eneo la TAPCOM katika jimbo la Taraba kaskazini mashariki mwa Nigeria, Emmanuel Bwacha, aliwaeleza wabunge wenzake wakati wa mjadala bungeni, ambapo alielezea wasiwasi wake kuhusu uvamizi wa mara kwa mara kwenye eneo la Nigeria kutokea Cameroon katika eneo la mpaka wanalioshirikiana.
Manga came under attack by the Ambazonia forces from southwest Cameroon. I consider this as an attack on our sovereignty, and one life lost in an attack like this cannot be taken lightly. What is their motive is yet unknown.
Akithibitisha uvamizi huo, gavana wa jimbo la Taraba Darius Ishiaku aliwaambia watu katika jamii ya Manga kuwa watulivu, kwa sababu serikali yake imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na tukio hilo, na kwamba hali haiwezi haribika kama watu wanavyofikiri.
I'm very much aware of it and we're working on it. They won't get to the level we are fearing. I've already started tackling.
Senator Bwacha anasema, kumekuwa na matukio mengi ya mashambulizi kutoka Cameroon hadi katika eneo la Nigeria katika sehemu ya mpaka yao ya pamoja, na anasema ni jambo la kutatanisha na halikubaliki.
Is not the first time we have been receiving reports of such incursions or external aggression. A nation that is bordering Nigeria is seen to be constantly harassing our citizens. It's truly disturbing. It is worrisome.
Lakini Senator Alin Dume wa jimbo la Borno, eneo ambalo limekuwa uwanja wa vita dhidi magaidi, anasema ingawa tukio hilo linaweza kuwa swala la jamii za Nigeria na Cameroon katika sehemu ya mipaka ambalo huenda halijashughulikiwa ipasavyo, Nigeria inapaswa kulishughulikia uvamizi huo kwa umakini.
What I'm suspecting, because the reports are not clearly out, it's more of a communal clash. How can a stateless group attack a country? Now that this incident has happened, before it escalates, the government needs to take measures to protect our people, the border community. This incident is a serious one that needs to be looked into.
Baadhi ya wenyeji wa Manga walifichwa ni nani walioona na jinsi wamekuwa wakihusiana kwa amani na majirani wao wa Cameroon bila shida kabla ya shambulio la Ambazonia.
I was in my farm, I saw army, I was told that they are Cameroonian soldiers looking for Ambazonians. I picked my few belongings and run away.
We relate with the traditional rulers from Cameroon. If they have problems with criminals there, they write to us to arrest and hand over to them.
Ingawa hakujawa na majibu kutoka kwa mamlaka mjini Abuja au Yaounde, inatarajiwa kwamba tukio hili halitasababisha ugomvi wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili marafiki. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Tunapoelekea kutamatisha matangazo yetu ya leo, huu hapa muhtasari wa habari. Uganda inasema kwamba washukiwa saba wameuawa na wengine 106 wanashikiliwa wakati wa operesheni iliyofanywa na vikosi vya usalama, wakihusishwa na washukiwa watatu wa mabomu ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Kampala wiki iliyopita, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Reuters ya Jumatatu. Kundi la Islamic State ambalo lina ushirikiano na kundi la uasi la ADF limedai kuhusika na shambulizi la Novemba 16 ambalo limeua watu saba, ikijumuisha watu watatu waliojitoa muhanga na kujeruhi dazeni zaidi. Kuzuiwa kwa internet na simu za mkononi nchini Burkina Faso kulikoanza Jumamosi kumeendelea mpaka Jumatatu na kusababisha kukosekana kwa huduma za mawasiliano, hali ya sintofahamu na watu kuchanganyikiwa. Watu nchini humo wameripoti mtandao wa 3G ambao unategemewa kote katika taifa hilo la Afrika Magharibi kwa sasa haufanyi kazi.
Waziri Mkuu wa Sudan Abdallah Abdok Jumatatu amesema kwamba kuendeleza mafanikio ya kiuchumi katika hali ya kawaida baada ya kipindi cha miaka miwili kupita ni jambo lililomfanya arejee madarakani chini ya makubaliano na jeshi, ikiwa ni takriban mwezi mmoja toka alipopinduliwa na jeshi. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters katika makazi yake mjini Khartoum, ambapo alikuwa amewekwa kizuizini toka Oktoba 25 na jeshi lilipochukua madaraka, Hamdok amesema kwamba anaamini katika serikali yake ya sasa na atateua watu ambao watakuza kiwango cha maisha ya watu. Maafisa wa mataifa ya magharibi na wachambuzi wamegawanyika kuhusu hatua ya Russia kupeleka wanajeshi wake katika mpaka na Ukraine. Russia imepeleka wanajeshi 100,000 mapema mwaka huu, wakidai kuwa katika hatua hiyo ambayo ilikuwa ni ya muda mfupi na kwa ajili ya mafunzo, lakini wanajeshi hao wengi wao wamebakia na vikosi maalum vimeongezeka katika siku za hivi karibuni, hasa vikifanya kazi muda wa usiku, kwa mujibu wa maafisa wa mataifa ya magharibi na taifa la Ukraine. Polisi wa jimbo la magharibi kati la Marekani, Wisconsin, wanasema mshukiwa ambaye aliendesha gari katika msafara wa sherehe za Christmas na kuua watu watano na kujeruhiwa wengine 48 alipata matatizo ya kawaida dakika kadhaa kabla ya tukio hilo. Na maafisa wa White House wanasema zaidi ya 90% ya wafanyakazi wa serikali kuu ya Marekani walao wamepata dozi moja ya chanjo ya COVID-19 mpaka jana Jumatatu, siku ya mwisho iliyowekwa na rais wa Marekani Joe Biden.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Msimamizi wa idara ya Marekani na usimamia maendeleo ya kimataifa Samantha Power hivi majuzi amewatumia ujumbe wa hongera waandishi wa mwaka huu wa tuzo zinazotolewa kwa waandishi wa habari wa kimataifa za Katz Kolk. Tuzo hizo huwatambua waandishi wa habari ambao mara nyingi hawatambuliwi kwa kazi yao, hasa kwa kuripoti kuhusu machafuko, ufisadi na ukandamizaji wa haki. Washindi wa mwaka huu ni pamoja na mwandishi wa habari Marekani mzaliwa wa Iran Jason Motlag, mwandishi wa Brazil Rafael Suarez na Habbat Abbas wa Syria. Ni mwaka wa 20 sasa tuzo za Katz Kolk za waandishi wa habari wa kimataifa kutolewa kwa kumwenzi mwandishi wa kujitegemea wa Marekani Katz Kolk aliyeuawa nchini Sierra Leone akiwa kazini akifanya kazi na shirika la habari la Reuters mwaka 2000. Kwa kutambua umuhimu wa kuwepo habari huru, USAID inasaidia waandishi wa habari katika nchi zaidi ya 30 kwa kuwalinda na kuwapa msaada wa kisheria kwa waandishi wanaotishiwa. Mipango yetu, amesema msimamizi Samantha Power, inasaidia kueneza uhuru wa kuandika habari za uhakika, kazi ambayo tunajua ni msingi kwa kuwepo jamii bora yenye maendeleo ya kiuchumi. Mara nyingi waandishi wa habari wanajipata katika hali ya hatari kwa kusema ukweli na kupasha habari kwa umma, amesema Power. Hii ndiyo hali halisi kwa waandishi wa habari tunaowapa tuzo, ambao wameandika kuhusu vita vya Afghanistan, mauaji ya watu kinyama nchini Brazil, ukatili nchini Syria, kuwafanyisha kazi watoto Pakistani na uhalifu nchini Nigeria. Kazi yao imesaidia kuangazia hali halisi ya vita na migogoro, pamoja na kuelezea ukiukaji wa haki za kibinadamu, ubaguzi na ufisadi. Kujitolea kwao kusema ukweli kwa walio madarakani ni muhimu kwa wakati huu kwa waandishi wa habari. Mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari yao ya kupigwa, mashtaka mahakamani, kisiasa na kukandamiza uhuru wa habari kwa jumla yamekuwa yakiongezeka, amesema Power. Marekani inasimama na waandishi wa habari jasiri, vyombo huru vya habari na waandishi wa habari wa kujitegemea kote duniani wanaofanya kazi hii muhimu licha ya kuwepo vitisho dhidi yao. Na hiyo imekuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoangazia sera na msimamo wa serikali ya Marekani.